Viața mea, drumea-i schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit. Din nou la Radio Vocea Evangheliei, ascultați emisiunea Vieți Transformate. Astăzi vreau să vă spun că vă așteaptă o surpriză deosebit de plăcută. Și anume, în cadrul emisiunii Vieți Transformate de astăzi avem un invitat, o invitată, care s-a declarat un om cu adevărat fericit. Doamnă doctor Marieta Prundeanu, sunteți un om fericit. Înainte de emisiune mi-ați spus că din toate punctele de vedere sunteți un om fericit. Care este secretul fericirii dumneavoastră? Nu sunt mulți oameni care să se poată lăuda că sunt fericiți.
Secretul este că nu mă laud, ci spun numai o realitate. Fericirea aceasta nu vine de la mine, îmi este dată și am avut bucuria supremă să constat. De altfel, o să încerc pe parcursul minutelor în care vom sta împreună să explic ceea ce am constatat cu privire la fericirea mea. Mărturisesc că înainte de a-L cunoaște pe Domnul, n-am îndrăznit niciodată să spun că sunt un om fericit, cu toate că am cunoscut și momente de fericire, dar nu eram sigură și fericirea aceasta cu adevărat s-a dovedit labilă. Astăzi eram plină de bucurie și mâine se întâmpla ceva ca totul să se răstoarne și să-mi dovedească o realitate cruntă și înfricoșătoare, că nu este posibil ca un om să fie fericit cu adevărat. Chiar au fost momente când am crezut că, într-adevăr, pe pământul acesta nu poți fi fericit cu adevărat. Și totuși, același om astăzi vă spune că sunt un om fericit cu adevărat.
Stimați ascultători, dragi prieteni, astăzi la Radio Vocea Evangheliei, la Vieți Transformate, împreună cu dumneavoastră, doamna doctor Marieta Prundeanu și Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii. Sunteți medic la Clinicile Noi, în Timișoara.
Da.
Sunteți căsătorită și aveți doi copii.
Exact.
Copiii dumneavoastră?
Sunt mari. Am un băiat de 22 de ani, care este student în anul 5, la calculatoare, și o fată de 19 ani, care este studentă la biologie. Amândoi copii ai Domnului. Și soțul meu, pe care l-ați ascultat mai de un azi, este și el medic la Spitalul Municipal și el copil al Domnului. Deci, o familie de copii ai lui Dumnezeu, prin mila și îndurarea lui.
Cum se numesc copiii dumneavoastră?
Cristian și Alina.
O familie fericită, am putea spune.
Din multe puncte de vedere. Și îndrăznesc să spun că, dacă stau bine să mă gândesc, din toate punctele de vedere.
Doamne, sunt într-adevăr copleșit în lumea noastră în care mai mult de jumătate dintre căsătorii se termină cu un divorț. Cel puțin în România rata divorțurilor crește într-un mod îngrozitor, alarmant. Totuși mai găsim familii fericite, familii unite.
Așa este. De altfel, Dumnezeu, poate prin exemplul acesta modest care suntem noi, a vrut să demonstreze că este cu putință ceea ce la oamenii din lume nu este cu putință. Suntem o familie de medici care, înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, sigur, eram supuși acelorași legi, să zic așa, ale acestei lumi. Din toate părțile asaltați. Și bineînțeles că nici noi nu eram scutiți, probabil, de un potențial divorț sau mai știu eu de ce alte lucruri necurate și tragice. Faptul că Dumnezeu a avut un plan cu această familie și a binecuvântat-o într-un chip atât de deosebit, dovedește că pe un pământ unde parcă toate lucrurile vorbesc de învrăjbire și de nesiguranță, El dăruiește fericire, pace, lumină și, mai mult decât orice, o nădejde care nu este o nădejde înșelătoare. Astăzi, noi putem să afirmăm lucrul acesta cu toată certitudinea și de câte ori voi avea ocazia, îl voi slăvi pe Dumnezeu, îi voi mulțumi și îl voi binecuvânta, fiindcă sunt conștientă că tot ceea ce văd cu ochii mei, dacă vreți să mă exprim în termeni biblici, de carne și cu ochii mei duhovnicești, îi datorez lui. Și nu pot să uit niciodată o predică pe care am ascultat-o spre încântarea sufletului meu a unui frate, păstor de aici, din țara noastră, și care spunea un lucru minunat, făcând aluzie la acel eveniment din viața lui Elisei, în care unul din ucenici pierde toporul în apă și vine la el și nu îi spune altceva. Știi, sunt foarte necăjit că l-am pierdut, nu știu ce să mă mai fac. Era disperat pentru un singur lucru. Ah, domnul meu era împrumutat. Toate aceste lucruri ne sunt împrumutate de Domnul. De fapt, ce vrea să spună Domnul este să nu uităm niciodată de unde vin, care este valoarea lor, care este frumusețea lor și să ne amintim că în spatele tuturor lucrurilor minunate, de esență și care nu se distrug, stă cineva mai presus de orice și numele lui este Domnul.
Înainte de a vorbi despre această nădejde care nu înșală, cu siguranță, și anume nădejdea vieții veșnice prin Domnul nostru, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, aș vrea să vă rog să prezentați ascultătorilor noștri viața dumneavoastră înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu în mod personal.
Să știți că Dumnezeu, când are în plan pe cineva, face niște lucruri extraordinare. De altfel, și aici, în infinitul Lui, de fiecare dată lucrează într-un chip original. Am avut o copilărie deosebită, în sensul că părinții mei mi-au fost părinți și prieteni. M-au iubit și au crezut în mine. M-au învățat lucruri minunate. Am trăit într-un mediu natural de excepție. M-am născut undeva lângă câmpul Mușcel, județul Argeș. Este o zonă de trecere între munte și deal, cu văi, cu păduri, cu izvoare și cu râuri minunate, cu păsări și cu toate frumusețile pe care Dumnezeu le-a lăsat pe pământ. M-am născut în mijlocul lor și le-am iubit cu toată forța sufletului meu. Fac parte din viața mea. Am crescut, dacă vreți, ascultând muzica cerească, dată prin păsări și prin ape și prin păduri, și am visat cu ochii deschiși în fața lor. Am crezut, sigur, că atunci când voi fi mare, ele vor întregi fericirea mea într-un fel anume. Adică mă voi realiza cumva încât să nu le pierd niciodată. Sigur, lucrurile nu stau așa cum le credem noi în copilărie. Ei, la școală n-am avut probleme. Dumnezeu mi-a dat suficientă minte încât să nu mă ostănesc. Am învățat cu dragoste și ușor. Trebuie să o spun, dar nu ca să mă laud, am fost mereu prima. N-am avut probleme cu niciun examen, toate au mers, dacă vreți, ață. Am avut o traiectorie foarte bine stabilită de Domnul. O pot spune acum pentru că îmi permit de data aceasta să văd cu ochii Duhului ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Facultatea am făcut-o fără probleme, am terminat cu o medie mare, spre deosebire de alți colegi care de obicei ajungeau la țară, începeau nenorocirile cu deplasări, cu detașări și alte lucruri de genul acesta. Eu n-am cunoscut așa ceva. Facultatea, de altfel, am terminat-o la Cluj, unde l-am și cunoscut pe soțul meu. El a luat primul Timișoara și după el, căci așa scrie în Biblie, nu? Femeia se duce după soțul ei. Am venit și eu în Timișoara prin concurs. Sigur, pare o minune și este o minune, pentru că atunci erau 12 locuri. Pe vremea aceea începuse perioada aceasta de internat generalizat, cum spuneam noi, deci un stagiu obligatoriu la oraș timp de 3 ani, dar repartizările se făceau pe bază de buletin. Eu nu aveam niciun buletin de Timișoara și din cele 12 locuri, numai 5 au fost alocate mediei. E, fiindcă Dumnezeu a vrut și planul lui era ca în Timișoara să se întâmple niște evenimente cu familia noastră, am prins la medie un post în Timișoara, după care am terminat stagiul, am dat concurs din nou, iarăși post în Timișoara, deci pot să spun că profesional vorbind n-am cunoscut vicisitudinile acestei meserii care se practică în țara noastră și cu greutățile care există, sigur.
Să fi fost și acesta un motiv al fericirii dumneavoastră? Faptul că nu v-ați lovit de...
Să știți că
probleme.
Așa credeam pe atunci că toate aceste lucruri concură. În realitate însă, în ciuda acestor lucruri care se petreceau, în ciuda faptului că nu duceam lipsă, sigur, nu eram dintre cei mai bogați și nici astăzi nu suntem niște oameni avuți. Avem suficient cât să-L slăvim pe Domnul. Rămânea mereu un gol, rămânea mereu acel ceva despre care eu îi spuneam cu disperare soțului meu. Mereu este ceva care mă împiedică să fiu mulțumită, care mă împiedică să spun cu adevărat în viața mea este plinătate. Sigur că pe el a întristat mult lucrul acesta și se gândea oare ce ar trebui să facă, cum ar trebui să se comporte. A încercat toate variantele cu putință. Realitatea e că nici eu nu realizam pe deplin ce înseamnă acel ceva. Sigur, în cărțile pe care le citam atunci se vorbea despre personalități marcante care căutau absolutul, spuneau ei. Și mulți nu l-au găsit și au terminat-o printr-un suicid. M-am întrebat adesea, totuși, care era taina faptului că acel absolut nu se lăsa găsit de nimeni. Mai erau unii care, să zicem, aveau tendința aceasta de a se apropia, însă niciunul n-a putut să afirme că s-a întâlnit cu absolutul. Și mă gândeam, oamenii ăștia probabil că au ceva care nu e în regulă în ei. Trebuie să fie o nebunie să cauți ceea ce nu este pe pământ. Însă cu vremea m-a cuprins și pe mine, în ghilimele fie spus, nebunia asta. De altfel, acel cuvânt de aur din Biblie care spune că Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșniciei, să știți că își face mai devreme sau mai târziu simțită prezența și începea să mă cuprindă și pe mine tot mai mult. Sigur, m-a lăsat Dumnezeu să cunosc toate laturile vieții și nu exagerez cu nimic spunând lucrul acesta, pentru că am încercat toate soluțiile cu putință. Am zis că dacă voi face asta, atunci este bine, dacă atunci nu. În realitate, mereu și mereu remarcam cu disperare că acel ceva se accentua, se contura ca o tragedie în viața mea și nu-l puteam acoperi cu nimic. Am cântat, am scris muzică, am scris o carte, am făcut de toate și totuși satisfacția și plinătatea aceea care se impunea era mai presus de mine, nu o căutam într-un chip special, dacă vreți. Totuși, ea-mi vorbea în fiecare zi. Și au început, să zic așa, evenimente în viața mea care să mă pună pe gânduri. Multă vreme am crezut că un om care este inteligent, care își vede de treaba lui, care face ceea ce orice om face va avea ca și consecință în viață, știu eu, tot ceea ce el a crezut că este un ideal. E, la mine lucrurile nu mai stăteau așa. din ceea ce făceam eu și ziceam că este bine, parcă efectul era pe dos. Parcă mereu și mereu ceva mă împingea către lucruri care îmi erau necunoscute, care reprezentau pentru mine o taină ce se impunea deslușită. Sigur, au trecut ani, încetul cu încetul s-au dus și greutățile acestea pe care le are orice familie cu copii mici, când nu prea ai timp să te gândești decât la ei, la răcelile lor și așa mai departe, la clasa întâi, la etc., etc. S-au dus și examenele pe care noi le dăm toată viața. Și totuși, ce faci cu viața ta? Încotro te îndrepți? Care este sensul ei? Să știți că tatăl meu mi-a inoculat această idee. Să te lupți pentru ceva. Să știi pentru ce muncești în viață. Chiar dacă cele mai mari necazuri vor da peste tine, tu să nu renunți la țelul tău. Și, într-adevăr, atât de adânc mi-au intrat în suflet aceste lucruri, încât știam cu precizie că trebuie să termin școala generală, liceul, facultatea. Bun, toate astea s-au terminat. Ce fac în continuare? Nu aveam țintă, nu aveam mobil, dacă vreți, pentru a mai lupta, pentru a mai face ceva deosebit, pentru a mai simți că trăiești cu adevărat. Nu vreau să se înțeleagă cu asta că pentru mine profesia și familia și viața copiilor mei n-ar avea valoare. Au toate o valoare, dar au valoarea lor. Mai presus de aceste lucruri rămâne ceva și acel ceva devenea în viața mea o prăpastie. Încetul cu încetul așa s-au petrecut lucrurile, că am început să caut prin cărți. Acolo știam să mă duc.
Absolutul se îndepărta tot mai mult.
Tot mai mult și nu era ceea ce eu așteptam. Nu mi-aducea pacea și liniștea de care aveam nevoie. Acea împăcare cu mine. Îmi amintesc de un proverb oriental care spune cu cât vrei să fugi mai mult de tine, cu atât euul tău aleargă în goana mare după tine. Cam ceva de genul ăsta se întâmpla cu mine. Nu găseam contur vieții mele. Simțeam că ceva este neîmplinit și nu știam de unde să apuc toate lucrurile astea. Mi-amintesc așa de bine. Veneam într-o zi acasă și vecinul meu de vis-a-vis stătea afară și fuma. Sigur, ne-am salutat ca de obicei și cum și el era un iubitor de cărți, îmi zice așa într-o doară, știți că am găsit o carte grozavă. Și eu, mai mult sau mai puțin interesată, zic, care? Este unul, Rudolf Steiner, care face așa și așa și începe să-mi spună. Sigur, nu l-am luat în seamă. Aia am zis, cine mai fi și ăsta și cine știe ce lucubrații mai scrie pe acolo. Da, dar în fiecare zi, nu știu cum se întâmpla, că de câte ori ne întâlneam, tot despre asta am vorbea și la un moment dat, intrigată, zic, dom'le, dă și mie să văd despre ce este vorba. Așa au fost începuturile căutărilor spirituale. Sigur, Dumnezeu a scos înaintea mea cărți și oameni.
Ați început cu un autor negativ, am putea spune.
Da, dacă vreți.
Rudolf Steiner este.
Da, este, să spun, inițiatorul antropozofiei. Realitatea este că Dumnezeu m-a purtat peste tot unde eu credeam că pot găsi un strop de spiritualitate.
Și este ciudat că Dumnezeu a ales să înceapă chiar cu antropozofia,
da,
și care cu, poate duce exact, la distrugere. Periplul acesta spiritual al dumneavoastră.
Toate, de fapt, aveau un scop. De fapt, vreau să vă spun că am cunoscut și persoane care practică yoga. Am practicat și eu un anume fel de yoga. De fapt, toate mi-au fost îngăduite ca să constat cu propria mea conștiință, dacă vreți, că nu sunt ceea ce eu caut, că nu reprezintă acel complet de care aveam nevoie. Însă, am rămas cu ceva din toate aceste lucruri, că pentru a pătrunde, să spun așa, în lumea spirituală, ai nevoie de ceva aparte. Este nevoie să faci ceva, să poți comunica cu lumile acestea. Pe vremea aceea nu știam ce trebuie să faci și cum să faci, dar vreau să vă spun că ajunsesem până acolo încât am realizat că, de fapt, dacă nu voi ajunge să comunic cu această dumnezeire, viața mea este lipsită totalmente de sens. Profesie, familie nu vor putea niciodată să înlocuiască acuta mea nevoie de Dumnezeu. Am mers până acolo încât am fost hotărâtă să apelez la toate pilele și cunoștințele pe care le aveam în vremea aceea. Și nu uitați că pe vremea lui Ceaușescu greu pătrundeai să primești un pașaport și așa. Însă eram hotărâtă să apelez și să fac tot ce îmi stătea în putință, să plec din țară și să merg în Tibet sau în Nepal, unde să-mi găsesc un maestru și să încep acest curs, să zic așa, de inițiere, prin care eu, de fapt, să împlinesc nevoia mea grozavă de spiritualitate. Cât o fi zâmbit Domnul când m-a privit pe mine, dar el n-a îngăduit să-mi părăsesc familia și n-a îngăduit să fac lucrurile acestea. Dimpotrivă, din momentul acelei hotărâri de nestrămutat pe care o luasem, Dumnezeu a lucrat cu rapiditate. Am o cunoștință bună care îmi este dragă sufletului și stăteam de vorba deseori, ne întâlneam, mai discutam și mi-a vorbit mult despre mama ei, care era penticostală, o ființă deosebită și o ascultam cumva fermecată de ceea ce îmi spunea. E, și tot povestindu-mi ea așa, sigur eu nu știam încotro vor duce lucrurile atunci, îmi zice așa într-o doară, ce-ar fi dacă ați vrea să mergeți cu mine odată la o biserică de asta? Ați mai fost? Nu, și drept să vă spun, nici nu prea cred eu că o să iasă ceva bun de aici. Am făcut și eu ca ucenicul Domnului, ce poate să iasă bun din Nazaret? E, Dumnezeu nu ține seamă de ceea ce considerăm noi atunci. Și i-am spus, sigur, am să merg, dar să nu vă imaginați că am să rămân acolo sau, în fine, o să mă las păcălită, ziceam eu, pentru că pe vremea aceea, pentru mine, cuvântul de pocăit îmi spunea numai lucruri rele. Vedeți, așa se întâmplă și foarte mulți oameni din necunoștință amestecă lucrurile și spun bine lui rău și răului bine. Pentru ei, pocăiții sunt o tagmă de oameni cumva mai aparte, dar nu în sensul bun. Niște oameni care s-au zăpăcit la cap, care au luat-o pe niște drumuri greșite și care cu siguranță vor ajunge în iad pentru că sunt niște fanatici, sunt niște înguști și așa mai departe. Asta știam eu despre pocăiți. Ea mă avertizează să nu vă speriați că la penticostal toată lumea se roagă deodată și tare. Puțin am stat așa și mă gândeam, dar pentru ce ar trebui să mă sperii? Sigur, ea și-a făcut datoria, ne-am dus. Și prima mea intrare într-o biserică penticostală a fost Biserica Elim. Nu o să uit ziua aceea niciodată. Realitatea este că în momentul în care am ajuns acolo și am ascultat ceea ce s-a petrecut acolo, n-am făcut nimic deosebit. Toate îmi vorbeau mie. Totul fusese organizat, dacă vreți, pentru mine. M-a străpuns Domnul efectiv, am căzut cu fața la pământ. N-a fost nevoie să mă mai invite ea pentru că m-am dus eu singură. Ce să mă sperie faptul că ei se rugau tare, nu numai că nu m-au speriat, m-au copleșit de-a dreptul, m-au făcut să mă simt un om pierdut și regăsit în mijlocul unui popor cel puțin ciudat, a unui popor care avea un Dumnezeu deosebit, un popor care deținea ceva ceea ce mie îmi scăpa. Acolo am întâlnit niște fețe senine, niște ochi prietenoși, niște oameni care mi-au pus diagnosticul de la ușă, dacă vreți. Eram rănită, eram lovită, eram așa cum eram. Eram un om de lume și ei știau de unde vin. Eu n-aveam ochi să văd toate lucrurile astea. M-au primit cu o dragoste deosebită. Am trăit cu ardoare fiecare eveniment pe care Dumnezeu m-a lăsat să îl văd și să îl ascult în această biserică penticostală. Nota bene, Domnul a ales această biserică. Nu vreau să spun că este singura biserică din lume care are acest statut. Pentru mine însă, lucrurile s-au derulat în această biserică și este legată într-un fel anume de sufletul meu. De altfel, astăzi sunt membra acestei biserici. Deci, m-a impresionat extraordinar cina. Am plâns cu lacrimea mare toată starea mea și mă gândeam, Doamne, uite-i ce fericiți sunt ei. Ei pot să ia cina. Ei au un statut special. Ei se bucură, Doamne. Eu nu pot să întind mâna. Mi-amintesc așa de bine că stăteam undeva pe scaun, ei toți erau în picioare, cei din jurul meu. Eu plângeam acolo cu suspine și la un moment dat vine unul din păstori și mă bate pe umăr și mă salută cu multă dragoste. Am tresărit și speriată și cumva rușinată, pentru că cred că nici nu mai îmi dădeam seama de fapt că toate simțămintele mele curgeau efectiv.
Cina, dați-mi voi o paranteză sau o precizare, cina este un eveniment care se practică în bisericile neoprotestante.
Da, da, știu acest lucru.
Da, nu pentru dumneavoastră, pentru ascultători, pentru că poate pentru unii ascultători cuvântul cină reprezintă efectiv o cină, mâncăm seara de cină. Nu, cina este un eveniment care se simbolic, care se practică în amintirea morții și învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care credincioșii se împărtășesc fiecare cu o bucățică de pâine și cu puțin vin dintr-un pahar, ceea ce reprezintă trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mort în locul nostru, și sângele Lui, care a fost vărsat pentru păcatele noastre, pentru iertarea păcatelor noastre. Toate acestea în mod simbolic.
Da, așa este. Poate, nu poate, ci sigur este actul suprem dintr-o biserică a Dumnezeului viu. Și este actul cel mai minunat.
Și cina împreună cu botezul sunt cele două taine, le-am spune, sau cele două simboluri pe care Dumnezeu le-a poruncit credincioșilor. Doar atât. Cina și botezul.
Da. Ei, deci tot ceea ce s-a petrecut acolo, sigur, am auzit și o lucrare a Duhului Sfânt. N-am înțeles. Prima dată mi s-a părut că este cineva care vorbește în limba latină, dar de ce vorbea și toată lumea tăcea? Sigur, cu vremea am înțeles toate aceste lucruri deosebite. Și, de fapt, ceea ce scria în Biblie se confirma în viața mea rând pe rând. A căzut ideea plecării, am început să cunosc oameni, tot această bună cunoștință m-a întrebat dacă nu vreau să merg la o seară de rugăciune, sigur că abia așteptam, mereu și mereu se perindeau evenimente noi și care îmi umpleau sufletul.
Înainte de a continua derularea acestor evenimente minunate din viața dumneavoastră, v-aș invita pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate, pentru că timpul de astăzi nu ne mai permite. Dacă putem să continuăm în episodul următor.
Sigur, cu mare plăcere.
Stimați ascultători, vă invităm cu toată dragostea să urmăriți episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. De altfel, vă invităm să urmăriți toate programele postului de radio Vocea Evangheliei, iar întâlnirea cu emisiunea Vieți Transformate data viitoare. Doamna doctor Marieta Prundeanu și Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
La revedere!
Viața mea, drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.